амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Энэ цэнхэр тэнгэрийн цаана чухам юу байгаа гэж та бодож байна? Нэг тийм саарл хоолсон орон зай байгаа гэж та бодож иж болно. А тэгвэл энэ саарл орон зайн цаана юу байгаа бол? Ер нь одоо юу болж байгаа? Мөн таныг насварсны дараа танд юу тохиолдох талаар та ер нь бодож байсан уу? Бас анхны хүн бий болохоос ч өмнө энэ дэлхий ямар байсан талаар танд ямар нэгэн төсөөлөл байдгүй? Эдгээр бүх асуултын хариу хүндрэлтэн үүсч бий болсон цагаас л хайсаар яв юм. Тэгэхэр бид бүгд нэг л завин дээр хөвж байна. Бидний хэнийн чинээсээ илүү гардггүй. Бүгд ижил хэмжээ хязгаартай хүн. 70-90 жил наслаад энэ дэлхий дээрх 5 мэдрэгүүхэн дагуу хэн нэгэн тодорхой мэдээлэл өгч чадахгүй тийм л хүмүүс бид шүү дээ. Харин би тэдний хэлсүүгийг сонссон. Би тэдний бичсэн зүйлийг уншсан. Би Буддагийн хэлсэн үгсийг уншсан. Би Зороастрийн талаар баг зэрэг, Сисерогийн талаар баг зэрэг, Платогийн талаар баг зэрэг, Күнзийн талаар баг зэрэг уншсан. Би дэлхийн шашнуудын талаар баг зэрэг мэднэ. Тэгтэн тэдгээр шашны хүмүүс бидэнтэй нэг л завин дээр байгаа. Тэд хэмжээ хязгаартай. Тэд энэ дэлхийд амьдрах богинохон хугацаанд цуглуул цураалсан хязгаарлагдмал мэдлэгтэй. Тэд бол энгийн хүмүүс. Танаас, надаас ер нь ямар нэг чанар ялгаа байхгүй гэж хэлж болно. Тэд бол зүгээр л хүмүүс. Бид хэн нэгнээс илүү энэ ертөнцийн цаана юу байгааг мэдэхгүй л дээ. Хэрвээ энэ бүхэн хувьслын онолоос үүссэн бол тэд бас энэ талаар надаас илүү тайлбар хийж чадахгүй. Тэд хувьслын онолын талаар надаас илүү туршлагатай биш. Тэдний ихэнх нь надтай адил хүмүүс. Юр булсын нэгэн хүнээс босад хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр та хэний тухай ярьж байгааг минь сайн мэдж байгаа бах. Тэр бол босад бүх хүмүүсээс өөр ер улсын нэгэн хүн. Хүмүүс түүнийг шашны удирдагч, зарим нь философч гэж нэрлэдэг. Хэдий тийм ч тэр бол хүн. Тэр хүн төдийгүй хүнээс ч илүү нэгэн. Тэр хүмүүсээс өөр гэдэг нь зөвхөн тэр өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлсэн болохоор биш. Бас тэр бурхны хүү шиг үйлдэж байсан тоо. Тэр уйман өвчнийг эдгэж байсан. Тэр өгсөн хүмүүсийг амьлуулж байсан. Тэр нуурын дэгүрэг шуургыг намдаах хүч чадалтай байсан. Тэр энэ ертөнцийг бүтээгч нэгэн рүү явах гэж байгаагаан хэлж үхээд буцан амьлахтаан өөрийгөө хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй гэдгийг харуулсан нэг. Энэ бүхэн түүний хийж байсан зүйлс. Назарын Иесусийн амьлалт, эсвэл энэ амьдралд буцан эрэлт гэж нэрлээд байгаа энэ зүйл бол бидний түүхэнд байгаа хамгийн бүрэн батлагдсан зүйл. Мөн хамгийн болгоомжтойгоор батдсан үйл явдал юм аа. Үгүйсгэж няцаахад маш хэцүү хүчтэй тийм баталгаат. Ягаад гэвэл тэр нь тэрхүү үйл явдлууд нь тухайн үед болсон бусад үйл явдлуудаас илүү баталгаажин үлдсэн юм. Тэдгээр нь хоёр баримтаар баталгааждаг. Нэг баримт нь бидний хоолсон булш гэж нэрлэдэг баримт. Аа нөгөөх нь амилсныхаа дараа бусдад харагдсан байдал. Олон хүн түүнийг амилаад бусдад харагдсан байдлыг ичгүүргүүгээр хи юм үзэгцэн гэж хэлдэг. Асуудлын гол нь Назарын Иесусийн амилсныхаа дараа бусдад үзэгдсэн байдлыг хи юм харсан гэж хэлснээр хи юм үзэгдэх хуйлтай зөрчилдөж байгаа юм. Хи юм үзэгдэх энгийн байдал нь физикийн зарим хуйлтай байдаг. Тэр талаар бид өчигдөр ярилцсан. Хамгийн ихэнд хи юм харах нь нэг дор нэг хүнд тохиолддог зүйлээ гэж. Тийм зүйл нэг хүн ганцаараа байх үед тохиолддог. Харин Есүс нэг дор 500 хүн тарагдсан. Бас өөр өөр газруудад хэд хэдэн бүлэг хүмүүс тарагдсан байдаг. Тэр өглөө, өдөр, орой янз янзын газар тарагдсан. Хи юм харна гэдэг нь нэг зүйлийг удаан хугацаанд байнгын давтамжтайгаар хийдэг байснаас үүдэн бий болдог физикийн үзэгдэл юм аа. Харин Есүсийн хувьд тийм зүйл байгаагүй. Есүс 40 өдөр үзэгдээд дахиж үзэгдээгүй. Хи юм харах гэдэг тухайн хүн дэр зүйлээ маш их хүсснээс бий болдог зүйл. Дайнд хүүгэн алдсан их сандалдарын суугаад хүүгэ өрөөвөр 6 цагт орж ирдэг байсан боддог. Тэр их тэр зүйлийн талаар бодож байхдаа хүүгэн харж байна гэж төсөөлдөг. Тэгэд гинтхэн хий юм харах үзэгдэл бий болно. Харин Назарын Иесусийн хувьд тийм зүйл болоогүй. Харин ч түүний дагалдагчдад эсрэгээр нь тохиолдсон. Тэд түүнийг амилна гэсэн найдвараа алдсан байсан. Мари Иесустай булсны гадна таарад түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодсон байдаг. Мари Иесусийг өгсөн гэж бодсон байсан учраас биеийн тослохоор ангилан үнэрт тос авчирсан байсан. Бусад дагалдагч нар нь Марийн үгэнд итгээгүй. Дараа нь тэднийг дээврийн өрөөнд дуулзаж байхад Иесус тэдэнд үзэгдэж, тэд түүнийг сүнс гэж бодсон. Тэд өөрсдөгөө хий юм харж байна гэж бодсон байдаг. Иесус тэдэнд надад гар хүрээд үз, намайг хар, сүнсэнд надад байгаа шиг мах яс байдгүй гэж хэлсэн. Өөрний газарт тэр дагалдагч нараас хоол өхийг хүсгэд тэд түүнд шаарсан загас өгсөн. Сүнс хоол иддэггүй, харин Иесус өөрийгөө сүнс биш гэдгээ батлахаар бүх зүйлийг хийсэн. Эцэст нь эргэлзэгч гэдгээр нь бидний мэдэх Томосын талаар гайхалтай баримт бий. Хэрвээ та санаж байгаа бол Иесус амилаад дагалдагч нартан анх үзэгдэхэд тэр тэнд байгаагүй. Тэд Томост Иесусийн талаар хэлэхэд тэр доог хийж итгээгүй. Би Иесусийн шаргатсан гарт хуруугаараа хүрч жадаар хатгуулсан хажуу руу нь гараа хүргэж үзэхээс нааш итгэхгүй гэж тэр хэлж байсан. Иесус огтхон чи үзэгдэл байгаагүй. Йохан энэ түүхийг Йохан номын 20-р бүлэг дээр хэлсэн байдаг. Тэр Иесусийн дагалдагч нартан үзэгдэж байгаа дүр төрхийг тун тодорхой төршилсэн. Тэгээд Иесус Томосыг өөрийнхөө гар булан биеинд хүрч үзэх хэмээн хэлдэг. Харин Томос түүн рүү харан өвдөг дэрэн сөгдөж, эзэн минь, бурхан минь гэж хэлсэн. Бүх хүмүүсээс илүү Томос үйл итгэгч байсан. Харин эцэст нь тэр зөвшөөрхөөс өөр аргагүй болдог. Учир нь сүнсэнд мах яс байдаг. Хэрвээ бид Иесусийн амилсныг хийм үзэгдэх гэж хэлвэл хийм үзэгдэх хуулийг үгүйсгэх шаардлагатай болж байна. Үгүйсгэх шаардлагатай бол Иесусийн амилтын талаар янз бүрийн тайлбарууд байдаг. Тэгтэн тэдгээр тайлбаруудад итгэх нь Иесусийн амилтанд итгэхээс хэцүү. Юутач та бидэнд тулгардаг баримт бол 1-р зуунд болсон үйл явдлын талаарх түүхэн баримтууд маш хүчтэйгээр баталгаажин үлдсэн явдал нь Назарын Иесус үнэхээр үхлээс амилсан гэдгийг бидэнд хэлж өгч байна. Бидэнд хэлж өгдөг. Та бидний итгэх бас нэгэн зүйл бол дагалдагчдад тохиолдсон зүйлс. Иесус үнэхээр үхлээс амилсан уу? Хэрвээ Иесус үхлээс амилаагүй бол үүний дараа болсон зүйлсд итгэхэд үнэхээр хэцүү. За энэ хүрээ дүндэрлийн энэ тухай би тантай дараагийн шин дугаартаа үргэлжлүүлэн ярилцсана. Надтай хамт байж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.